Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke folur në ceremoninë rivarrimit të estrave të ISA Boletinit, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa theksoi:
"Sot për vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, po nderojmë heroin e Kosovës, tribunin e kombit shqiptar ISA Boletini."
Policia e Kosovës thot se ndër 5 personat e ndaluar është edhe Muhamet Kelmendi nga AAK-ja, i cili është shoqëruar në cilësi të dëshmitarit. AAK-ja thot se zoti Kelmendi është arrestuar me pretekst të pakuptimit. Me ftesë të shefes së diplomacisë evropiane Federica Mogherini, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet të takohen më 23 qershor në Bruksel. Duke u shprehur për mos deklarimin e pasurisë, Albolena Haxhiu, deputete e vetëvendosjes, thekson:
"Gjithë shkallën e lartë të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, nëse e shohim raportin e Agjencionit kundër korrupsionit, flitet për frika të dënime me gjobë. Kjo është qesharake. Dhe një zyrtar i cili nuk e deklaron pasurinë, ai duhet të dënohet me burgim."
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë thonë se janë të përgatitur për ndonjë epidemi eventuale gjatë verës. Gjatë këti programi, së dhe mërkurë 10 qërshorë 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Një dhomë mbledhjeve në shtëpinë e bardhë është evakuuar për një kohë të shkurtër për shkak të kërcënimit me bombë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka urdhëruar vendosjen e 450 pjestarve të ushtrisë për të ndihmuar forcat irakiane në luftën e tyre kundër militantëve të shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovicë sot është mbajtur ceremonia qendrore me rastin e rivarrimit të estrave të heroit kombëtar të shqiptarve Isa Boletini. Në ceremoni kanë marrë pjesë udhëheqës të lartë të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë dhe përfaqësues të shqiptarve nga trevat ku jetojnë ata në rajon. Ata kanë vlerësuar se Isa Boletini është simboli amzës kombëtare dhe modeli jetës dhe i flijimit për lirinë e Kosovës për shumë patriotë shqiptar. Rivarimi i eshtrave të Isa Boletinit është bërë në vendinjën e tij në fshatin Boletin në komunën e Zveçanit. Kronike Bekim Bislimit.
Tribun popullor dhe general i pavarësisë të tokave shqiptare, kështu është cilësuar Isa Boletini, që nga shqiptarët njihet si hero kombëtar në ceremoninë qendrore që është mbajtur të mërkurën në Mitrovicë me rastin e rivarrimit të eshtrave të tij. Arkivoli me eshtrat e Isa Boletinit ka qëndruar për disa orë në stadiumin e qytetit të Mitrovicës Adem Jashari, ku edhe është realizuar ceremonia qendrore. Në këtë ceremoni për të nderuar heroin kombëtar të shqiptarëve Isa Boletinin, ishin të pranishëm udhëheqës të institucioneve të larta të Kosovës dhe Shqipërisë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, duke folur për figurën e Isa Boletinit, ka theksuar se ai po kthehet në vendlinjen e tij pas një shekulli dhe, siç tha ai, kthehet i fundit nga betejat e mëdha për lirinë e Kosovës.
Heronjet kthehen të fundit nga betejat. I tillë është Isa Boletini. Bacais, ne sot jemi të lirë, por kishëm mall për ty. Kishte mall Mitrovica. Ne jemi rritur me kujtimet për betejat tua. Me kujtimet për fuqinë e fjalës tënde në kuvendet e mëdha të Kosovës, me shembullin tënd të tolerancës ndëretnike e ndërfetare, na kemi mësuar nga ti bac se duhet jemi mirë veç kur është mirë veni ynë.
Veseli ka shtuar se kancelaritë e Perëndimit, siç thaj, ku dikur Isa Boletini kishte dërguar zërin e Kosovës, sot janë miqtë më të mirë të lirisë dhe shtetit të Kosovës, dhe sot Kosova punon bashkë me këta miq. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, duke hedhur vështrimin mbi figurën e Isa Boletinit, ka theksuar se frymëzuesi i lirisë së shqiptarëve është kthyer përgjithmonë në Kosovën e lirë dhe të pavarur, siç ka thënë. Ai deri më tash ka munguar altari i lutjes kombëtare në Boletin të Mitrovicës.
Isa Boletini ishte dhe mbetet simboli amzës shqiptare në kohë. Sot e kemi dhe ndihemi më krenar, sepse Isa Boletini ishte krenaria shqiptare në orët më tragjike të shqiptarisë. Sot e kemi për të kujtuar mbi të sakrificat dhe gjakun e derdhur të mira dëshmorëve, të cilët dhanë jetën që shqiptarët të mbeten, të qëndrojnë, të ringrihen, që shqiptarët të fitojnë të drejtat e tyre kombëtare dhe Isa Boletini është kryedëshmori ynë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se për te simbolikës kthimi i eshtrave të Isa Boletinit në Kosovë në vendlinjen e tij është detyrim shtetëror, ndërkaq jeta dhe vepra e tij kanë qenë, janë dhe do të mbeten inspirim për brezat e ri.
Sot për vjetorin e lidhës shqiptare të Prizrenit ponderojmë heroin e Kosovës, tribunin e kombit shqiptar Isa Boletini. Ashtu siç nxjet gjithmonë me njerëz të epokave dhe kësaj radhe, Isa ynë bëhet ur bashkimi për ne gjithë, pavarësisht nga bindja jon politike apo prejardhja jon rajonale. Për te ngushtive të pragmatizmit politik, Isa Boletini ishte njeri idealeve madhore kombëtare. Duke qenë i këtyre përmasave, ai na bashkon edhe sot.
Përfaqësuesi i pasardhësve të familjes së Isa Boletinit, nipi i tij Gazmend Boletini, theksoj samaneti i Isa Boletinit sot po e merr formën përfundimtare, sepse ai përfundimisht do të prehet në vendlinjen e tij në Boletin.
Isa Boletini do të prehet në vendin kur sindra vite më parë do të merrte rrugën e gjatë për të shfrytëruar interesit kombëtar. Dhe për fond, gjesh i dashur të qoftë i lehtë dheu Kosovës dhe i Boletinit.
Ndryshe në orën 15, eshtrat e heroit kombëtar të shqiptarëve Isa Boletinit janë bartur dhe varrosur në vendlindjen e tij në fshatin Boletin, i cili gjendet në pjesën veriore të Kosovës. Isa Boletini u kishte prirë kryengritjeve të shqiptarëve të Kosovës kundër perandorisë osmane dhe kundër pushtimit të Kosovës nga Serbia dhe Mali i Zi. Ai është vrarë në janar të vitit 1916 në Podgoricë në një pritë të ngritur nga regjimi asaj kohe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me ftesë të shefes së diplomacisë evropiane Federica Mogherini, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet të takohen më 23 qershor në Bruksel. Tema qendrore të takimit, e sipas njoftimeve nga kryeministria e Kosovës, do të jenë energjetika, telekomunikacioni, por edhe lëvizja mbi urrën e lumit tiber, ku ende ekziston një barrikadë në formë parku e vendosur nga serbet lokal. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Prishtina dhe Beogradi pritet të vazhdojnë në dialogun politik në Bruksel më 23 qershor. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, pritet që kësaj radhe të shoqërohen edhe nga delegacionin në përbërje më të gjerë, përfshi edhe nivelin e ministrave të jashtëm. Arbana Brashi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, ka thënë për programin tonë se pala nga Prishtina tashmë e ka konfirmuar pjesëmarrjen, kurse temat që do të diskutohen mbeten ato që kanë të bëjnë me energjetikën, telekomunikacionin, si dhe lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht mbi urën e lumit Iber në Mitrovicë, ku ende vazhdon të ketë një barrikadë në formën e parkut të vendosur nga serbët lokal.
Kryeministri Mustafa do të jetë pjesë e delegacionit të Kosovës, gjithashtu edhe zëvendës kryeministri Paçi. Flitet edhe për një pjesëmarrje më të gjerë të palëve, por ajo mbetet gjatë javës tashmë të vendosur. Sidoqoftë, temat do të jenë tema të cilat janë trajtuar edhe më herët, ende nuk kanë përfunduar, sikurse energjetika dhe telekomunikacioni, por gjithashtu do të trajtohet edhe kalimi mbi lumin Iber apo siç po përmendën edhe media parku i Paçit. Tjetë një prej temave, cilat do të diskutohen në takimin e radhë.
Edhe takimi 23 qershorit pritet të lehtësohet nga shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini. Megjithatë, tash për tash, zëdhënësja e saj Maja Kusjančić ka thënë se nuk ka informacione të mjaftueshme që të flasë për këtë takim. Në anën tjetër, pala serbe thotë se do të jetë aktive në dialogun me Kosovën, por sipas zëvendës kryeministit të parë dhe ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić, Prishtina është ajo që po keq përdorë këtë dialog.
Prishtinska strana nastavak dialoga zloupotrebljava šaljući svoje emisare, šaljući pisma i različite ponude i predloge sa obrazloženjem.
Palën nga Prishtina po e keq përdor vazhdimin e dialogut duke dërguar përfaqësues të saj apo edhe shkresa, oferta, propozime të ndryshme me arsyetimin se ja Serbia ka pranuar të normalizojë marrëdhëniet me Prishtinën dhe kjo provohet të nënkuptohet si thirrje edhe për vende tjera që të bëjnë të njëjtën gjë, ka thënë Dačić, duke iu referuar kërkesave të vazhdueshme të Kosovës që të njëhet si shtet edhe nga ato vende të cilat ende nuk e kanë njohur atë. Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë afatgjat dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, do të përfundojë me normalizimin normalizim në marrëdhënieve ndër me të dyja vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan që një ditë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë në një hulumtim të saj thotë se këtë vit është shënuar rritje e zyrtarëve të Kosovës që nuk e kanë deklaruar pasurinë. Në këtë rritje, sipas këtij hulumtimi, kanë ndikuar vendimet e buta të gjykatave dhe pamundësia e Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë për t'i verifikuar të dhënat e paraqitura në deklarimin e pasurisë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në vitin 2015, sipas këtij hulumtimi, janë 71 zyrtar të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë. Vendimet e buta të gjykatave sipas këtij hulumtimi të titulluar procesi i deklarimit të pasurisë, kontrolli dhe vërtetësia e të dhënave thuhet të kenë ndikuar që të ketë një rritje të numrit të mosdeklaruesve në vitin 2015. Po ashtu në numrin e lartë të mos deklaruesve, veçanërisht atyre që nuk deklarojnë sakt pasurinë ndër vite, mund të ketë ndikuar edhe pamundësia e Agjencisë kundër korrupsion për të verifikuar saktësinë e të dhënave dhe për të siguruar kontrollin e origjinës së atyre. Arton Demhasaj, përfaqësues ligjor në organizatën jo qeveritare Qohu, ka theksuar se që nga fillimi i procesit të deklarimit të pasurisë deri më tani, këtë proces e kanë përcjell mangësi të mëdha.
Një problem shumë i madh është edhe mundësia e verifikimit të pasurive jashtë vendit. Ligji për deklarimin e pasurisë nuk ka parapo mekanizma për me u verifiku pasurit që zyrtarët e lartë mund të kenë jashtë vendit. Pra, kjo është një problem serioz, sepse shumë zyrtarë pasurit që i fitojnë mundën me fitu mjërat paleshme. Mrena vendit mund të transferojnë jashtë vendit edhe atje nuk kemi mundësi as me verifiku.
Nga të gjeturat e ulumtimit që ka bërë organizata jo qeveritare Qohu, thua se nga numri prej 199 zyrtarëve që kanë qenë subjekti ulumtimit nga ana e kësaj organizate, në 8 raste ka mos përputhje të deklarimit të pasurisë patundshme që ata e kanë deklaruar, krahasuar me të dhënat e siguruara nga zyrat katastrale në për komuna. Në 3 raste është vërejtur mos deklarim nga ana e zyrtarve të lartë publik të pronësisë që ata kanë mbi bizneset të caktuara, që paraqet shkelje të drejtë për drejtë sipas kodit penal. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion Albulena Haxhiu, deputete e lëvizjes vetëvendosje, e ka quajtur jo serioze mënyrën e adresimit të çështjeve që kanë të bëjnë me mos deklarimin e pasurisë apo deklarimin e rrejshëm të saj.
Me gjithë shkallën e lartë të krimit organizuar dhe të korrupsionit, nëse shohim raportin e Agjencisë kundër korrupsionit, flitet për 3-4 dënime me gjobë, kjo është çesharake. Dhe një zyrtar i cili nuk e deklaron pasurinë, ai duhet të dënohet me burgim. Çka kuptim ka me gjobë? Për një zyrtar i cili ka milionat, as nuk e ndije nëse i paguan 150 ose 1000 euro qysh i kanë dhënë aktgjykimet.
Që nga janari viti 2013, mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi i rrejshëm, sipas ligjeve në fuqi të Kosovës janë vepra penale që sankcionohen me burg dhe me gjob. Koordinatori kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike, Shqipton Fazliu, ka theksuar se ka pasur mjaft raste që Agjencia kundër korrupsioni ka paraqitur në prokurori që kanë të bëjnë me mos deklarim të pasurisë apo deklarim të rrejshëm. Megjithatë, sipas tij, mbi 60% e këtyre rasteve, qysh në fazën e parë, janë hedhur apo pushuar.
Për rastet PP kanë ardhur gjithsej 151 raste ndaj 196 personave. Edhe këto janë zgjedhur në këtë mënyrë: 26 hedhje, 37 pushime të hetimeve, 3 akt akuza për dhënje turdhë ndëshkimor, 12 akt akuza drejtpërdrejta, 63 akt akuza pas zhvillimit të hetimeve. Përqindjet prapë plasen edhe ato na godasin shumë ashpër. 45% prej tyre janë hedhur poshtë ose pushuar hetimet që në fazën e prokurorisë.
Sipas ligjit për deklarim, preardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik, këtë vit deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë e kanë pasur për obligim ta bëjnë 4200 zyrtar, kurse deklarimin e kanë bërë 4125 prej tyre. Vitin e kaluar, ndërkash vetëm 2 zyrtar nuk e kanë deklaruar pasurinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë thonë se janë të përgatitur për ndonjë epidemi eventuale gjatë verës. Sipas tyre, këto epidemi ndodhin për shkak të temperaturave të larta dhe më të shpeshtat janë barkësitjet dhe helmimet me ushqim. Megjithatë, zyrtarët e shëndetësisë theksojnë se kapacitetet për luftimin e këtyre epidemive janë të kufizuara. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, gjatë vitit infektohen me sëmundjen gjithse rreth 100.000 njerëz.
Si pas zyrtarve shëndetësor, numri rasteve të reja që infektohen në sëmundjen gjitse është rreth 6.000 në 100.000 banor. Me gjitha të, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik është i pajisur me laboratorin i cili mund të testoj sëmundje të ndryshme dhe të jap rezultate brenda ditës. Naser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë sezonit të verës, qytetarët janë më të rezikuar nga epidemi të ndryshme.
Se duke pas parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës përcjell në vazhdimësi situatën epidemiologjike në vend, ne në gjatë sezonit të verës dhe muajve të verës jemi posaçërisht të përgatitur me një shkallë të lartë të përgjegjshmërisë dhe përgjigjes epidemiologjike në mundësi të shfaqjes së çfarëdo forme qoftë epidemike. Në radhë të parë, në epidemitë e shfaqura gjatë verës që paraqiten në përmasa të mëdha janë bakshiqet. Pastaj, duke pasur parasysh helmimet në ushqim, për shkak të temperaturave të larta dhe mosprgatitjes së duhur, në anën tjetër, gjatë muajit të verës si çdo vit tjetër tashmë, ne jemi të përqendruar në zbutjen e paraqitjes së rasteve të reja të jetëve hemoragjike krime Kongut dhe raste sporadike të virusit të nilit perëndimor.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se në bazë të rekomandimeve që i jep Instituti Kombëtar, këta të fundit edhe ndërmarrin hapa konkret për ruajtjen në shëndetit publik. Faik Hoti e policy të tjera.
Ministria e Shëndetësisë përmes Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, që është një agjenci i lartë dhe një trup këshillvendës për Ministrinë e Shëndetësisë, bën në vazhdimsi monitorimin e gjendjes shëndetësore të popullatës dhe në varësi prej rreziqeve apo prej rekomandimeve që jap instituti, ndërmerren edhe hapa bashkëpunues, hapa me veprime konkrete për të parandaluar gjithë ata faktor që rrezikojnë gjendjen shëndetësore të popullatës.
Zoti Ramadani shpjegon edhe lidhur me atë se sa ka kapacitet institucioni që ai udhëheq ta përcjell situatën epidemiologjike.
Duke pas parasysh se Instituti Kombëtar ka identifikuar tashmë të gjitha faktorët dhe paraqitje të mundshme dhe shpërthime epidemike, kapacitetet tona janë të mjaftueshme deri në një shkallë të caktuar, duke pas parasysh gjithnjë problematikën kronike të mungesës së kuadrave të dedikuara për shëndetësi publike dhe parandalim të shpërthime epidemike dhe buxhetit gjithnjë të përkufizuar.
Ndryshe, sistemi i raportimit për sëmundjet ngjitse mbulon gjithë sistemin shëndetësor në Kosovë, duke filluar nga qendrat e mjekësisë familjare deri tek niveli terciar, duke përjashtuar enklavat ku jeton popullata serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles vazhdon takimi liderëve kryesor politik të Maqedonisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të Komisionit Evropian Johannes Hahn në përpjekje për zgjidhjen e krizës së thellë politike, e cila pothuajse ka paralizuar Maqedoninë për disa muaj. Në takim me marrin pjesë kryeministri Nikola Gruevski, lideri opozitar Maqedonas Zoran Zaev, pastaj Ali Ahmeti, lideri BDI-s që është pjesë e qeverisë, dhe Menduh Thaçi, lideri PDSH-s në opozitë. Takimi synon arritjen e marrëveshjes ku do të përfshihej edhe mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme më së largu deri në prill të vitit të ardhshëm. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bisedimet e katër liderëve të partive kryesore politike të Maqedonisë në Bruksel janë shëndruar në bisedime maratonike. Ato janë duke vazhduar deri në momentin e dërgimit të këtij raporti, ndërkohë që ato kishin filluar diku rreth mesditës. Pra, deri më tani kanë vazhduar për më shumë se 8 orë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të kalimin e krizës politike në Maqedoni. Nikoqeri këtij takimi është komisioneri i fshincisë dhe negociatat të zgjerimit të Bashkimit Evropian Johannes Hahn, i cili ishte edhe në takimin në formatin e ngjashëm që ishte zhvilluar në Shkup, kur në parim ishte arritur një përparim. Prandaj zyrtarët e Bashkimit Evropian prisnin që edhe në këtë takim në Bruksel do të arrihej një marrëveshje konkrete për të dalur nga kriza politike. Në BE pohojnë se kërkohet një zgjidhje përmes mundësisë së zhvillimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme deri në pranverë të vitit që vjen, e që në ndërkohë të përgatitet një reformë e duhur zgjedhore, por edhe të bëhen hetimet e pavarura për pohime për korrupsion dhe keqpërdorim të detyrave, që kishin dalur në shesh përmes aferës përgjimeve që janë bërë publike. Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që të tekalohet kriza në Maqedoni në mënyrë që të evitohet edhe eskalimi i tensioneve në atë shtet. për interesin e madh dëshmonëve pjesëmarrja në takimit e Brukselit e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, zotit Jess Bailey, por edhe të shefit të delegacionit të Bashkimit Evropian në këtë shtet. Po ashtu në bisedime në Bruksel merr pjesë edhe raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian Ivo Weigel. Në Bruksel, si lajmë pozitive kanë quajtur gjatë ditës së sotme vetë faktin se të katër liderët e ftuar kanë ardhur në takim, edhe pse në media ka patur spekulime se disa nga ata nuk do të paraqiten fare në takim për shkak të pakënaqësive që kanë patur. Por ishte shumë e vështirë gjatë ditës së sotme që të mirren informatat e sakta për atmosferën në takim. Vetë fakti se deri në orët e mbrëmjes nuk ishte arritur marrëveshje, dëshmon se bisedimet nuk janë të lehta, por zyrtarët e BE-s thonë se nuk heqin dorë, sepse nuk ka zgjidhje tjetër posa të arrihet një pajtim për tejkalimin e krizës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Shtëpia e Bardhë thotë se presidenti amerikan Barack Obama e ka miratuar vendosjen e 450 pjesëtarëve të ushtrisë në një bazë në anëbar të Irakut për të stërvitur forcat e Irakut që po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në njoftimin e shtëpisë së Bardhë thuhet se Obama po ashtu ka urdhëruar dërgim të përshpejtuar të pajisjeve esenciale dhe materialeve për forcat e Irakut, përfshir edhe për forcat kurde peshmerga dhe luftëtarët fisnor që po veprojnë nën komandën e Irakut. Më herët ishte raportuar se ky vendim ishte paralajmëruar pasi administrata e Zotit Obama ishte në fokus të kritikave nga republikanët, të cilët thonë se Obama nuk ka strategji komplete për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Pavarësisht të nxehtit politik që ndjen Obama në lidhje me strategjinë në Irak, e cila deri më tani ka dështuar të parandalojë Shtetin Islamik nga pushtimi i territoreve të reja, zgjerimi modest ushtarak është zgjedhja më e përshtatshme në mesin e opsioneve që po peshon presidenti, kanë thënë zyrtarët amerikan. Fitoret e fundit të Shtetit Islamik në Ramadi të Irakut dhe Palmira të Siris kanë vënë në dyshim strategjinë e sulmeve ajrore të Shëbas. Është dështimi udhëheqës, ka thënë Rick Perry, kandidati i republikanëve për president. Nëse unë do të isha komandanti përgjithshëm, nuk do të kalonin 9 muaj duke punuar me liderët tan ushtarak për të zhvilluar një strategji të plot për të shkatruar Shtetin Islamik, ka thënë ai. Në përgjigje të kritikave në rritje dhe lutjeve për ndihmë nga Iraku, Pentagoni ka hartuar plane për të rritur misionin ekzistues në vend se të nisë një qasje të re. Kemi vendosur se është më mirë që të trajnojmë më shumë forca irakiane të sigurisë, sepse forcat që kemi trajnuar janë duke kryer punën e tyre më mirë se ç'pritej. Mendojmë se është në interesin e secilit që të trajnojmë më shumë, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Stephen Warren. Misioni i tanishëm i Shëbas përbëhet nga rreth 3.000 këshiltar dhe trajnues. Deri më tani, Bagdadi ka mbikëqyrur trajnimin e luftëtarëve sunit, të cilët shihen si çelësi fitores në Ramadi dhe në provincën Anbar të banuar me shumicë sunite. Tani administrata Obama do të ketë trupa amerikane të përfshira direkt në trajnimin e vullnetarëve sunit, ndërsa dërgesat e armëve do të vazhdojnë të rrjedhin përmes qeverisë qendrore të Irakut. Pas takimit me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi të hënën në Gjermani, presidenti Obama ka thënë se pala irakiane duhet të tregojë se ndihma shtesë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tjerë bën punë. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka trajnuar deri më tash 8.920 trupa irakiane. Warren ka thënë se trupat e trajnuara janë vendosur në Samara, në veri të Bagdadit, dhe në Al-Karman në provincën Anbar. Militantët e Shtetit Islamik, të cilët praktikojnë një formë radikale të Islamit sunit, kanë pushtuar territore të mëdha edhe në Siri.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar në përmjet të një komunikate se gjatë ditës së sotme ka ndaluar 5 persona në qytetin e Mitrovicës në ndërlidhje me një rast që është duke u hetuar. Mediat e vendesën në Kosovë kanë publikuar lajmin se antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muhamet Kelmendi, është arrestuar në ndyshimet për planifikim të një sulmi terrorist në veri të Kosovës. Në komunikatën e policisë thuhet se ndër të ndaluarit është edhe zoti Kelmendi, por ai në polici është shoqëruar në cilësinë e dëshmitarit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës sëpërmes një komunikate ka thënë se është befasuar me ndalimin e antarit të kryesisë së partisë Muhamet Kelmendi. Profesor Muhamet Kelmendi u ndalua befas me pretekst krejt të pakuptim për veprimtarinë e tij derisa po udhëtonte në Boletin në ceremoninë e rivarimit të eshtrave të heroit të kombit Isa Boletini, thuhet në komunikatën e AAK-s. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara tha se një dhomë mbledhjeve në shtëpinë e bardh mbrëmë është evakuuar për një kohë të shkurtër për shkak të një kërcënimi me bombë që është bërë gjatë një thirrjeje në polici. Zëdhënës i shtëpisë së bardh, Josh Ernst, tha se presidenti Barack Obama nuk ka lëvizur gjatë këtij evakuimi. Po ashtu nuk kanë lëvizur as familja e tij, bashkëshortja Michelle Obama dhe dy vajzat e tyre që ishin afër rezidencës në shtëpinë e bardh. Oficerët e shërbimit sekret kanë ndërprerë një konferencë për shtyp të zotit Ernest, që transmetohej direkt në televizion dhe e evakuan dhomën e mbledhjeve. 20 minuta pasi ishin evakuuar, gazetarët u lejuan të kthehen në shtëpinë e bardh. Sipas zyrtarëve të shërbimit sekret amerikan, evakuimi ishte i kufizuar dhe nuk kishte të bënte me pjesët e tjera të shtëpisë së bardh. Kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha se presidenti rusisë Vladimir Putin është person që i frikson të tjerët dhe se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian duhet të tregojnë vendosmëri në përgjigje të agresionit rus. Zoti Bush, që është i vëllai i ish presidentit amerikan George Bush, gjendet në një turne në Evropë me qëllim të forcimit të imazhit të tij në politikën e jashtme. Përfundimisht mendoj se për të marrë me Putinin, ju duhet ta bëni këtë nga pozicioni i forcës, u tha sot Jeb Bush gazetarëve në Berlin. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë se implementimi i plotë i marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk të Bielorusisë në muajin shkurt është madhor për përfundimin e luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës. Më tutje në një konferencë për shtyp së bashku me kryeministrin e Italisë Matteo Renzi sot në Milano të Italisë, zoti Putin ka theksuar se nuk ka alternativë tjetër pos zgjidhjes patësore të konfliktit. Në fillim të qëndrimit të tij në Itali dhe në Vatikan, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka vizituar sot panairin ndërkombëtar Expo 2015 në Milano. Putin është pritur nga kryeministri i Italisë Matteo Renzi, i cili ka lavdëruar miqësinë tradicionale italiano-ruse, por ka theksuar se për disa çështje ekzistojnë pozicione të ndryshme. Kjo vizitë e Putinit po bëhet dy ditë pasi grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës, i njohur me shkurtesën G7, është kërcënuar me sankcione më të ashtra kundër Rusisë lidhur me Ukrainën. Zhana Njemcova, vajza e politikanit të vrarë ruse Boris Njemcov, i ka akuzuar mediat që e mbështesin Kremlinin për përhapje të propagandës së urryer. Ajo ka thënë se është larguar nga Rusia për të jetuar në mërgim. Zhana Njemcova i ka thënë BBC-s se ka marrë kërcenime. Makina e informacionit e Putinit e ngjashme me ato të Gjermanisë naziste dhe Ruandës po përdor metoda kriminale të propagandës dhe po mbjell urrejtje që prodhon në dhunë dhe terror, deklaroi Zhana Njemcova. Boris Njemcov, kritik i ashpër i presidencës ruse, është qelluar për vdekje në Moskë në muajin shkurt. Lidhur me këtë vrasje janë arrestuar 5 persona të dyshuar që janë nga Republika Ruse e Çeçenisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.